Азат
Татар әдәбиятының тарихын өйрәнүче галим Әнвәр Шәрипов моңа кадәр Габдрахим Утызимәни, Кылгали кебек әдипләр, шулай ук татар әдәбияты турында китаплар чыгарды. Хәзер исә аның үзе турында китап чыкты. Бу уңайдан аның белән очрашкан Шәллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз яшьләрнең татар әдәбияты һәм аның тарихына карашы һәм галимнең фәнни эшчәнлеге турында сорашкан.
Педагог Әнвәр Шәрипов 1941 елда Татарстанның Ютазы районы Кәрәкәшле авылында туа. Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлеген тәмамлый. Армия хезмәтенә кадәр район редакцияләрендә Татарстан яшьләре газетында эшли. 1973 елда Габдрахим Утызимәнинең иҗат мирасы һәм аның поэзиясендә дөньяви мотивлар темасына кандидатлык диссертациясе яклый. Инде 2001 елда Әнвәр әфәнде борынгы төрки һәм урта гасырлар төрки татар әдәбиятында шигъри жанрлар системасы дигән тема белән доктор исемен яклый. Шул еллардан бирле дистәдән артык китап, уку әсбаплары язды. Күптән түгел Әнвәр Шәриповның фәнни, тәнкыйди һәм әдәби эшчәнлеге дигән исем белән яңа китап дөнья күрде. Китап Шаллы педагогия институты студенты Люзия Шәрипова туплаган язмаларга нигезләнгән. Профессор Әнвәр Шәрипов менә озак еллар инде шушы Шаллы педагогия институтында белем бирә. Беренче сорауыбызда студентлар белән бәйле.
Безнең педагогия институтына студентлар күбрәк Татарстанның көнчыгыш районнарыннан килә. Чөнки көнчыгыш районнарда әле татар мәктәпләре сакланып калган шакыштырмача. Бигрәк тә Актаныш, Минзәлә, Мөслим, Сарман районнарында, Азнакай районында. Менә шул районнардан киләләр.
Менә инде сез үзегез борынгы татар әдәбиятын студентларга укытасыз. Менә шушы инде борынгы татар әдәбияты студентны кызыксындырамы? Яки инде алар моны мәҗбүр булган өчен генә укыйлар, өйрәнәләрме? Сезнең фикер нинди?
Барысы да укытучының үзеннән тора минемчә. Чөнки әгәр дә укытучы студентларны борынгы тарихыбыз белән, андагы җәүһәрләр белән кызыксындыра ала икән, ул вакытта студентлар да кызыксыналар. Чөнки һәм аннан соң борынгы әдәбиятны укытканда күргәзмәсе әсбаплар да кирәк. Мәсәлән, әгәр дә Юсуф Баласагунлының «Котатгу билек» поэмасының тексты булса, аңардан үзекләр китерсәң, бу гаҗәеп зур хезмәт, һичшиксез студентларга йогынты ясамый калмый. Һәм әлбәттә, Кисса Юсуф, Кылганның Кисса Юсуфы, аның теге бөтен нечкәлеген, бөтен матурлыгын, аның бөтен сюжетының мауыктыргышлыгын әгәр дә бирә аласың икән студентларга, ул һичшиксез студентны кызыксындырмый калмый. Чөнки бу Кисса Юсуф әсәре гасырлар буе безнең бабаларыбызның, әбиләребезнең дулкынландырган әсәр, ул кешенең иң эчке хисләре, омтылышлары белән бәйле. Шуңа күрә кеше барыбер үзгәрми бит ул. Ул 17-нче гасырдамы, 14-нче гасырдамы, яки 21-нче гасырдамы барыбер кеше булып кала. Шуңа күрә әгәр дә шундый үлемсез әсәр икән һәм аның бөтен матурлыгын, аның бөтен әһәмиятен бирә аласың икән, ул вакытта студентларның белән кызыксыналар.
Әнвәр әфәнде, сез инде менә фәнни иҗат сәясәте белән Төркиядә дә буласыз. Менә Төркиядәге татар мирасында инде өйрәнер әйберләр бармы әле? Татар мирасы ничек сакланган?
Беләсезме, әлбәттә безнең татар әдәбиятының һәм сәнгатенең һәм татар тарихының истәлекләре төрле илләргә таралган. Чөнки 1552 елдан соң бездә булган барлык архив, кулъязмалар, алар яндырыла, юкка чыгарыла. Менә шул вакытта башка илләргә таралган китаплар, кулъязмалар әле бардыр дип исәплим мин. Әлбәттә, Төркиядә дә ныклап өйрәнергә кирәк. Анда архивлар җитәрлек. Һәм анда әлбәттә 1-2 көнгә барып кына бер нәрсә дә эшләп булмый. Анда озак дәвамлы итеп архивларда эшләргә кирәк. Менә шул вакытта, әлбәттә, менә безнең әдәбиятыбызга, тарихыбызга караган, хәтта Казан ханлыгы җырына караган бик кызыклы материаллар табарга мөмкин булыр иде дип исәплим мин.
Әнвәр әфәнде, сезгә мәгълүмме? Яңадан шушы Төркиядән кала, тагын кайсы илләрдә татар мирасы беркадәр сакланган? Мәгълүматларыгыз бармы?
Урта гасырларда гарәп теле халыгара фән теле булып саналган. Шуңа күрә безнең Болгар чырындагы галимнәребез дә үзләренең хезмәтләрен саф гарәп телендә язганнар. Мәсәлән, Болгар тарихы, мәсәлән, Тирьяк һәм башка хезмәтләр. Шуңа күрә менә андый мәгълүматлар гарәп телле илләрдә булырга мөмкин. Бардыр алар. Шулук Египетта, шулук Сауд Арабстанында, шулук башка илләрдә һәм хәтта фарсы телле илләрдә дә, Иранда, Афганистанда булырга мөмкин. Ләкин аларны ныклап өйрәнергә кирәк. Хәзерге вакытта шулардан башка безнең тарихыбызны, әдәбиятыбызның тарихын, халкыбызның тарихын тулы күләмдә күз аллап булмый дип исәплим мин.
Менә Кытай, Казахстан, инде безнең Кыргызстан, Төркменстаннарда шу татар мирасы сакланды микән?
Алар турында минем мәгълүматым юк, ләкин Кытай чыганакларында һичшиксез безнең борынгы поэзия турында айрым-айрым гына үзекләр һәм мәгълүматлар булганлыгы турында галимнәрнең хезмәтләрендә бар. Шуңа күрә Кытай чыганакларында өйрәнергә кирәк. Шулай ук фарсы, гарәп һәм әрмән чыганакларын, латин чыганакларын да өйрәнергә кирәк. Төркменстан нар турында минем мәгълүматым юк.
Димәк инде мөмкинлек булса, сез Кытайга да, гарәп илләренә дә барырга әзер.
Ай-хай, андый мөмкинлек булыр микән?
Әнвәр Шәриповның әдәби эшчәнлегенә кагылышлы китапта менә мондый юллар да бар. Әнвәр Шәрипов сүз сәнгатенең төрле тармакларында эшләгән. Татар, урыс, төрек, таҗик телләрендә дөнья күргән күп санлы мәкалә хезмәтләренең авторы. Ул татарлар яшәгән төбәкләрдә йөреп, күп санлы кул язмалар, иске китаплар туплады. Фәнне яңа чыганаклар белән байытты. Тапкан материалларының бер өлешен галим үзе дә укучыларына җиткерә барды. Әлеге фикерләрне филология фәннәре докторы профессор Хатип Миңнегулов яза.